Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបិទទ្វារបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យបិទសហភាពអឺរ៉ុបទូទាត់ពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងបណ្ដាលមកពីមេរោគកូវីដ-19ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រែកាឡាស់ផែនការដោយរក្សាទុកក្រុមការងារមេរោគកូវីដ-19វិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរោងចក្រមួយចំនួនតូចងាកមកផលិតម៉ាស់គណៈរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់ការដាក់កំហិតនាំចេញពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីកាន់តែច្រើនឡើងត្រូវបានជំរុញឲ្យប្រើកម្មវិធីតាមដានជំងឺ COVID-19 នៅលើទូរស័ព្ទ smartphone រដ្ឋមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើកឡើងវិញដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នការពារជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណកំហឹងបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃពុធអំពីការបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបិទបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដ៏ធំបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រទេសក្រុមហ៊ុន ABS-CBN មិនមានការផ្សាយការពីយប់ថ្ងៃអង្គារប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការទូរគមនាគមន៍ជាតិបានបញ្ជាឲ្យបណ្ដាញវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍នេះបញ្ឈប់កិច្ចប្រតិបត្តិការពីព្រោះតែអាជ្ញាប័ណ្ណដែលមានអាយុកាល25ឆ្នាំបានផុតកំណត់កាលពីមួយថ្ងៃមុនគឺនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយដែលបដិបត្តិការស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាង70នឹងបណ្ដាញអនឡាញជាច្រើនទៀតបានរងចាំសភាបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីក៏ប៉ុន្តែការដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដោយសារមេរោគកូវីដ-19បានពន្យារពេលសវនាការរបស់សភាគណៈកម្មការទូរគមនាគមន៍បានសន្យាផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណបណ្ដោះអាសន្នដល់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មាន ABS-CBN នេះដែលខ្លួនអាចប្រតិបត្តិការបានខណៈដែលរងចាំសមាជិកសភាចាត់វិធានការពួកអ្នករិះគន់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីហ្គោ ឌូទេតេ បាននិយាយថាបណ្ដាញព័ត៌មាននេះបានត្រូវបិទជាការសងសឹកចំពោះការរិះគន់ជារឿយៗរបស់ខ្លួនតប្រធានាធិបតីឌូទេតេចាប់តាំងពីលោកបានឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2016មកលោកឌូទេតេបានសន្យាជាច្រើនលើកហើយថានឹងបិទក្រុមហ៊ុន ABS-CBN ក៏ប៉ុន្តែលោក Harry Roque អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកការខំប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិកសភាដើម្បីបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មាននោះទេសហភាពជាតិអ្នកកសិកម្មហ្វីលីពីនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាម Twitter ដោយនិយាយថាការបិទបណ្ដាញព័ត៌មាន ABS-CBN បញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ក៏ឡែកថាអ្វីដែលលោកឌុយតេចង់បានលោកឌុយតេត្រូវតែធ្វើបានហើយការនេះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដែរថាលោកមានបំណងបំបិទមាត់បណ្ដាញព័ត៌មាននិងបំផុត20ជនណាដែលរិះគន់លោកសហភាពអឺរ៉ុបបានទស្សន៍ទាយការពិថៃពុទ្ធាមប្លុកដែលមានប្រទេសចំនួន27នឹងធ្លាក់ចូលក្នុងការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំនេះពីព្រោះតែការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្លុកនោះនៅក្នុងការព្យាករណ៍ផ្លូវការលើកទី1របស់ខ្លួនសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រូវគេរំពឹងថានឹងរួញ 7.5% នៅឆ្នាំនេះមុនពេលងើបឡើងវិញដែលមានប្រហែល 6% នៅឆ្នាំ2021លោក Paolo Gentiloni អគ្គស្នងការសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅក្នុងអន្លង់សន្និសីទកសែតនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ថាឥឡូវនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសហភាពអឺរ៉ុបបានចូលក្នុងការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនលោកបាននិយាយទៀតថាមេរោគកូវីដ-19បានបណ្តាលឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបធ្លាក់ចុះប្រហែល 0.33% ក្នុងពេលមួយយប់ការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសេដ្ឋកិច្ច ការចំណាយនិងការវិនិយោគទុនរបស់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនូវអត្រាគ្មានការងារធ្វើសហភាពអឺរ៉ុបបានទស្សន៍ទាយថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើនឹងកើនឡើងពី 6.7% កាលពីឆ្នាំ2019ទៅដល់ 9% នៅឆ្នាំនេះមុនពេលធ្លាក់ចុះប្រហែល 8% នៅឆ្នាំ2021គណៈកម្មការនោះបានទស្សន៍ទាយថាប្រទេសអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញដែលជាប្រទេសពីររងការប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតនៅអឺរ៉ុបនិងស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានក្រឡាស់ផែនការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាលោកនឹងរក្សាទុកក្រុមការងារមេរោគកូវីដ-19ជារៀងរហូតក៏ប៉ុន្តែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីលើការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពនិងបើកពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញម្ដងទៀតលោកប្រធានាធិបតីតាមនឹងលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ដែលបានដឹកនាំការឆ្លើយតបក្រុមការងារការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពិធីអង្គារថាក្រុមការងារមេរោគកូវីដ-19នឹងរំសាយនៅចុងខែឧសភាឬដើមខែមិថុនាហើយការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមការងារនោះនឹងប្រគល់ឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពួកអ្នករិះគន់ខ្លះបានសម្ដែងនឹងការជំទាស់ប្រឆាំងដល់ជំហររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំមកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើការប្រកាសតាម Twitter ថាក្រុមការងារមេរោគកូវីដ-19នឹងបន្តមានពេលកំណត់ដោយការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនលើសុវត្ថិភាពនិងការបើកប្រទេសឡើងវិញម្ដងទៀតក្រុមការងារក៏នឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារនិងការព្យាបាលលោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់សភាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាការប្រកាសស្ដីពីការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនៅក្នុងសន្ទរកថាលើកទី1របស់លោកទៅកាន់សភាចាប់តាំងពីបានជាសះស្បើយពីមេរោគកូវីដ-19មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson បានបញ្យលថាលោកបានរងចាំរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីធ្វើសន្ទរកថាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលមានទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រស្ទើរតែទាំងអស់មុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ទេថាលោកសង្ឃឹមថានឹងចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយវិធានការខ្លះយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតនៅថ្ងៃច័ន្ទលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់សមាជិកសភាជាន់ទាបថាពួកគេនឹងបានទទួលព័ត៌មានដល់ពេញលេញហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យសាកសួរលោកឬសមាជិករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអំពីការសម្រេចនេះលោកបាននិយាយទៀតថាវានឹងក្លាយជាមហន្តរាយខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសប្រសិនបើការរដ្ឋបတ်នេះបានត្រូវលុបចោលហើយមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ជាលើកទី2នោះរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានសន្យាថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះដឹកគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់របស់កេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់នៅពេលដែលមានការមន្ទិលសង្ស័យថាយន្តហោះនោះអាចត្រូវបានគេបាញ់ទម្លាក់នោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពីខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការបដូររោងចក្រដែលផលិតខោអាវនិងស្បែកជើងមកផលិតម៉ាស់វិញនោះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេដោយសារតែវាតាក់ទងនឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងគ្រប់គ្រងទៅលើការនាំចេញម៉ាស់ទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសខណៈរោងចក្រមួយចំនួនងាកមកផលិតម៉ាស់ដើម្បីបញ្ជៀសការបិទទ្វារនិងការបញ្ឈប់ឬការផ្ជួសកម្មករទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរលោកអូនឆេងប៉ុននៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រោងចក្រមួយចំនួនដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 បានងាកមកផលិតម៉ាស់វេជ្ជសាស្ត្រច្រើនប្រភេទដើម្បីបញ្ជាការបិទទ្វារស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញម៉ាស់និងផលិតផលវេជ្ជសាស្ត្រដទៃទៀតទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីចុងខែមីនាការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅរាល់សម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រនានាដូចជាម៉ាស់ទឹកអាកុលលាងដៃសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលចង់រក្សាទុកសម្ភារៈទាំងនេះក្នុងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាលោកគុណញឹមអគ្គនាយកគយនរតកនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ឲ្យមានការនាំចេញម៉ាស់គ្រប់ប្រភេទដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលទៀតឡើយការសម្រេចនេះធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលកម្ពុជារកមិនឃើញមានករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19 ក្នុងរយៈពេលជាង3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកគុនញឹមបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះថាការបន្ទូលបន្ថយនេះកើតមានដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងនិងធានាបាននៅស្តុកបម្រុងគ្រប់គ្រាន់នៅមុខទំនិញម៉ាស់ដែលបម្រើដល់ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសស្ថិតិរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មដែលកត់ត្រានៅដើមខែមេសានេះបានបង្ហាញថារោងចក្រយ៉ាងហោច7និងសិប្បកម្មយ៉ាងហោច7មូលដ្ឋានបានកំពុងផលិតម៉ាស់ហើយខ្លះកំពុងដំណើរការនិងខ្លះទៀតកំពុងសំចុះបញ្ជីផលិតម៉ាស់និងសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យក្រសួងឧស្សាហកម្មបានលើកឡើងថាបើរោងចក្រនិងសិប្បកម្មទាំងនោះដំណើរការព្រមគ្នាកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពផលិតម៉ាស់បានយ៉ាងហោច91លានម៉ាស់ក្នុងមួយខែមួយខែសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យយ៉ាងហោច17លានកំភ្លេនិងមួកពេទ្យយ៉ាងហោច9លានមួកខណៈរោងចក្រសហគ្រាសជាច្រើននៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះត្រូវបិទទ្វារផ្អាកដំណើរការបណ្ដាលពីផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19រោងចក្រកាត់ដេរយ៉ាងហោចចំនួន3បានបង្វែរឬបន្ថែមការផលិតជាម៉ាស់ដើម្បីបញ្ជៀសពីការផ្អាកផលិតកម្មនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលដែល VOA បានទទួលដូចយ៉ាងរោងចក្រមីងហ្វៃនៅក្នុងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាទិញម៉ាស់សម្រាប់ស្តុកក្នុងឃ្លាំងបម្រុងប្រើប្រាស់របស់រដ្ឋក៏បានសម្រេចផ្លាស់ប្តូរទៅផលិតម៉ាស់វិញរោងចក្រដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិចិនហុងកុងមួយនេះក៏រងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការបញ្ជាទិញផលិតផលប្រើប្រាស់ក្នុងសន្តិគមនិងយន្តហោះមានការធ្លាក់ចុះនេះបើយោងតាមលោកអឹមសារ៉ាត់តំណាងរោងចក្រមីងហ្វៃ
តែការដែលកូវីដ19នៅឯងបងតែយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យតម្រូវការនៃការបញ្ជាទិញនេះមានការធ្លាក់ចុះហើយបាទហើយតែប៉ុន្តែការបញ្ជាទិញនៅខាងអឺរ៉ុបនៅខាងអាមេរិកទៅខាងអាមេរិកអីក៏នេះទៅក៏គេផ្អាកអីចឹងណា
លោកអឹមសារ៉ាត់បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាដើម្បីបញ្ជាការផ្អាកដំណើរការរោងចក្រមីងហ្វៃបានបន្ថែមផលិតកម្មរបស់ខ្លួនទៅជាការផលិតម៉ាស់ដែលជាបរិខារសំខាន់សម្រាប់បម្រើឲ្យសកម្មភាពវិជ្ជាសាស្ត្រនិងជីវភាពប្រជាជនទូទៅក្នុងការការពារទប់ស្កាត់និងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ហើយដោយសារតែមាន
ដំណើរការទីខាងបាយវិអ៊ីចឹងដែរអញ្ចឹងទៅបងបានជាខាងខ្ញុំហ្នឹងក៏សម្បត្តិថាផលិតកម្មផលិតផលមុខទៀតតែប៉ុនការដេម៉ាស់ហ្នឹង
រោងចក្រផ្សេងទៀតដែលបានផ្លាស់ប្ដូរមកផលិតម៉ាស់រួមមានរោងចក្ររូស៊ីងនៅក្នុងខណ្ឌរសេកែវនិងរោងចក្រ Global Apparel Textile Cambodia Manufacturing ដែលពីមុនជារោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ VOA មិនទាន់អាចតកតំណាងរោងចក្រទាំងនេះដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានឡើយគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះតំណាងរោងចក្រមីងហ្វៃលោកអឹមសារ៉ាត់បានបន្ថែមថាបើគ្មានការផលិតម៉ាស់នោះទេរោងចក្រមានការងារធ្វើតែទួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កម្មករលោកបញ្ជាក់ថាការបដូរមកផលិតម៉ាស់នេះបានរក្សាការងារសម្រាប់កម្មករប្រមាណ 70% ក្នុងចំណោមកម្មករសរុបជាង 2,300 នាក់លោកថារោងចក្រនេះក៏មានគម្រោងនាំចេញដែរបើសិនជាតម្រូវការនឹងការបញ្ជាទិញមាននៅទីនោះតម្រូវការម៉ាស់និងសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យកំពុងមានកម្រិតខ្ពស់នៅទូទាំងពិភពលោកខណៈករណីឆ្លងសរុបនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងសកលលោកមានដល់តែជាង 3,600,000 នាក់កិត្តិកម្មសប្តាហ៍ដំបូងនៃខែឧសភានេះអ្នកស្រី Fadela Chaib អ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដឹងថាតម្រូវការសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្របម្រើឲ្យមន្ទីរពេទ្យនៅទូទាំងពិភពលោករួមមានម៉ាស់បំពង់ជំនួយការដកដង្ហើមនិងសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យបានកើនឡើង20ដងលើពេលធម្មតាអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងនីតិដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងបានមកឃើញរោងចក្រជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកបានបង្វែរខ្សែសង្វាក់ការផលិតរបស់ខ្លួនទៅផលិតជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រវិញការនេះពិតជាមានតម្រូវការចាំបាច់ណាស់អំឡុងកលយុគធ្ងន់ធ្ងរនៃការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19មិនធ្លាប់មាននេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាក្នុងសន្និសីទសាព័រមានមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមិនងាយនឹងប្រែក្លាយម៉ាស៊ីនផលិតខោអាវនិងស្បែកជើងទៅផលិតម៉ាស់នោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
ចឹងខ្ញុំអាចក្រាន់តែបញ្ជាក់ថាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគិតមិនឃើញទេតាំងពីខ្ញុំចេញប្រជុំកសែតដំបូងខ្ញុំស្នើឲ្យរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងផលិតម៉ាស់ប៉ុន្តែធ្វើទៅមិនរួចដោយផ្ទេរអាសង្វាក់ផលិតកម្មទៅវាម្បានទៅវាម្បាន
លោកអ៊ុំសុថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យរោងចក្រកាត់ដេរងាកទៅផលិតម៉ាស់បើសិនជាមានលទ្ធភាពតែលោកថាមិនមែនគ្រប់រោងចក្រសុទ្ធតែអាចបដូរការផលិតបាននោះទេ
មែនថាគាត់បន្តចង់ហើយប៉ុន្តែតែខ្លះគាត់ការបវាយការ convert វាទៅទៅជាការផលិតម៉ាស់អញ្ចឹងបើខ្លះគាត់គាត់ត្រូវខ្វះអារម្មណ៍លក្ខ័យទៅរៀបចំទាំងណាដែលថាបវាយពីអមរចង់បវាយ គឺចំពោះរោងចក្រមួយចំនួនដែលយើងដឹងគឺថាគាត់ត្រូវឲ្យមានខ្វះខ្វះហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យមានការអត់ដែរច្បាស់លាស់ដែរ
ដូចនឹងការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា G-Max បានមានប្រសាសន៍ថាការបង្វែរផលិតកម្មទៅធ្វើម៉ាសសម្រាប់រោងចក្រកាត់ដេរមិនមែនជារឿងធម្មតាដែលអាចធ្វើបានដោយងាយឡើយដោយសារតែម៉ាស៊ីនផលិតមានទ្រង់ទ្រាយខុសគ្នាហើយការផលិតម៉ាសទាមទារឲ្យមានបន្ទប់លំហផលិតកម្មដែលមានអនាម័យនិងស្អាតបំផុតតំណាងសមាគមថាកែរោងចក្រកាត់ដេររូបនេះក៏បានលើកឡើងថាអ្នកវិនិយោគមិនទាន់រកច្រកចេញឃើញនៅឡើយអំពីជំរឿសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជៀសផលប៉ះពាល់ខណៈដែលអ្នកបញ្ជាទិញនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ទទួលផលិតផលដែលសម្រេចហើយនៅឡើយហើយក៏មិនមានការបញ្ជាទិញថ្មីនោះដែរសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានប៉ាន់ប្រមាណថាគិតពីខែមករារហូតដល់ចុងខែឧសភាខាងមុខនេះរោងចក្រដែលបិទឬផ្អាកដំណើរការអាចកើនឡើងដល់ទៅប្រមាណ240រោងចក្រដែលប៉ះពាល់ដល់ការងារកម្មករសរុបប្រមាណ300,000នាក់អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់តំណាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរដោយអ្នកស្រីយល់ថាផលិតកម្មរោងចក្រធំៗដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មច្រើនហាក់ពិបាកបដូរទៅផលិតម៉ាសវិញដែលអ្នកស្រីថាអាចមានតម្រូវការប៉ុន្តែមិនមានក្នុងរយៈពេលវែងនោះទេមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភដែលកម្មករជាច្រើនបានបាត់បង់ការងារនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាដែលមានរោងចក្រសរុបប្រមាណ 1,070 រោងចក្រវិស័យនេះបានស្រូបទាញយកបានកម្លាំងកម្មករជាង 800,000 នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងទីជនបទធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បានព្យាករណ៍ថាការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020នេះថមថយពលគឺអាចធ្លាក់ចុះពីការព្យាករណ៍ពីមុនដែលថាអាចមានកំណើន 6.8% បដូរទៅជាធ្លាក់រហូតដល់ទៅ 1.5% ដែលជាការធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតនៃសេដ្ឋកិច្ចលើកដំបូងមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាង4លាននាក់បានទាញយកកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រើប្រាស់នៅលើ smartphone ដែលជាកម្មវិធីតាមដានអំពីសុខភាពទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីបានទទូចថាកម្មវិធីនេះតម្រូវឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតទាញយកវាមកប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កម្មវិធី COVID Safe App ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះ ប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីចំនួនប្រមាណ4,250,000នាក់បានទាញយកកម្មវិធីនេះមកប្រើក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាលទ្ធផលដែលបានមកពីការប្រើកម្មវិធីតាមដានវីរុសកូវីដ-19នេះនឹងអាចផ្ដល់ឲ្យមេដឹកនាំនយោបាយនៅភាពជាក់ច្បាស់ក្នុងការសម្រេចបន្ធូរបន្ថយបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល100,000នាក់ឬ 40% នៃប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវចូលរួមប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីឲ្យវាក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការតាមដានរោគអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះថាបច្ចេកវិទ្យានេះរំលោភលើសិទ្ធិឯកជនខណៈដែលអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានចោទសួរអំពីសមត្ថភាពនៃកម្មវិធីនេះក្នុងការតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រលោក Brandon Murphy កំពុងជំរុញប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីកាន់តែច្រើនថែមទៀតឲ្យចូលរួមប្រើកម្មវិធីនេះលោក Murphy បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាកត្តាចាំបាច់ជាមុនដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលយើងបាននិយាយជាច្រើនដងមកហើយគឺកម្មវិធីនេះឯងប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីចំនួន4,250,000នាក់ឥឡូវនេះបានទាញយកកម្មវិធីនេះមកប្រើហើយច្បាស់ណាស់ថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចំនួនអ្នកទាញយកកម្មវិធីនេះនិងអ្នកចុះឈ្មោះបន្តកើនឡើងទៀតយើងគិតថាមានមនុស្សពេញវ័យប្រហែល16,000,000នាក់ដែលមានទូរស័ព្ទ smartphone ប្រើប្រាស់ពួកគេទាំងនោះជាគោលដៅរបស់យើងពួកគេជាក្រុមមនុស្សដែលយើងចង់ឲ្យទាញយកកម្មវិធីនេះពីព្រោះពួកគេជាក្រុមមនុស្សដែលអាចមានការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ហើយយើងចង់ឲ្យពួកគេជាច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានទាញយកកម្មវិធីនេះទៅប្រើប្រាស់រដ្ឋាភិបាលអំពីកម្មវិធីនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 មានភាពប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររដ្ឋនិងដែនដីមួយចំនួនបានចាត់វិធានការបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតការប្រមូលផ្ដុំជាសាធារណៈនិងការកំសាន្តខ្លះខ្លះនោះការធ្វើតេស្តទៅលើមនុស្សជាង 630,000 នាក់ត្រូវបានអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនមិនឲ្យជនបរទេសចូលផងដែរកាលពីខែមីនាដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការនាំចូលជំងឺនេះពីក្រៅប្រទេសក្រុមកីឡាករ Rugby នៃប្រទេស Nova Zealandគឺជាក្រុមជនបរទេសដំបូងគេបង្អស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីព្រំដែនអន្តរជាតិត្រូវបានបិទកីឡាករនៃក្រុម New Zealand Warriors នឹងស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃមុនពេលចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការប្រកួតកីឡា Rugby របស់សម្ព័ន្ធជាតិកីឡា Rugby អូស្ត្រាលីដែលបានគ្រោងទុកនោះនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាខាងមុខនេះក្រុម Warriors នៅទីក្រុង Auckland ប្រទេស Nova Zealand នេះគឺជាក្រុមមកពីក្រៅប្រទេសតែមួយគត់ដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតដែលមាន16ក្រុមនៅទីក្រុងស៊ីដនីពលរដ្ឋបីចំណាស់ម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅឯអគារសម្រាប់មនុស្សចាស់ស្នាក់នៅមួយកន្លែងអគារនោះបានក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះមនុស្ស14នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីបុគ្គលម្នាក់បានធ្វើឲ្យមានការឆ្លងរាតត្បាតដោយធ្វើការច្រើនវេនជាប់គ្នាបាតុបីជាខ្លួនមានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 តិចតួចក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងអាគារនោះគឺគួរឲ្យរន្ធត់និងមិនអាចទទួលយកបានទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីVOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអនុញ្ញាតឲ្យហាងចំនួនខ្លះបើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបិទអស់ពេលមួយរយៈដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដ៏កាចសាហាវនោះទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភថាករណីឆ្លងនេះនៅតែកើនឡើងជាបន្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោក Brian Payden នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពតរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កន្លែងហាត់ប្រាណហាងកាត់សក់និងភោជនីយដ្ឋានបើកឡើងវិញរដ្ឋ Georgia ដែលជារដ្ឋទី1ដែលសម្រេចបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញតែកន្លែងទាំងនេះត្រូវនៅអនុវត្តតាមគោលការណ៍រក្សាគម្លាតសម្អាតហាងនិងបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកគ្មានរោគសញ្ញាដូចជាក្តៅខ្លួនជាដើមម្ចាស់ហាងកាត់សក់នាង Shannon Stafford ថា
We are checking temperatures, we making sure that clients fill out a questionnaire.
យើងពិនិត្យកម្ដៅឲ្យភ្ញៀវបំពេញក្រដាសស្នាមមុនបម្រើសេវាជូនពួកគេហើយលាងដៃជាមុនសិន
ប៉ុន្តែការឆ្លងជំងឺនៅរដ្ឋ Georgia នៅតែកើនឡើងអ្នកជំនាញព្រមានថាការបើកវិញឆាប់ពេកអាចនាំឲ្យការរាតត្បាតកើនឡើងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Jason Farley នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ថា
We are as we open up the economy potentially exposing immunologically naive people meaning no
way យើងបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញយើងនាំឲ្យអ្នកដែលមិនដឹងអ្វីដែលគ្មានអង្គតិកក្នុងខ្លួនអាចឆ្លងមេរោគនេះហើយនៅទីបំផុតអាចនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ថែមទៀតផង
ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ទៅធ្វើការវិញបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបង្ហាញថាមានការគាំទ្រការរឹតបន្តឹងលើហាងជំនួញនិងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើនរហូតដល់ពេលមានវ៉ាក់សាំងលោកប្រធានាធិបតី Trump ទុកឲ្យរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានប្រកាសការណែនាំដើម្បីជួយឲ្យហាងជំនួញបើកទ្វារវិញដោយសុវត្ថិភាពនិងបង្កើនការធ្វើតេស្តទូទាំងប្រទេស
Insuring the health of our economy is vital to ensuring the health of our nation. These goals work.
ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចគឺសំខាន់សម្រាប់សុខុមាលភាពប្រទេសជាតិ។គោលដៅទាំងពីរនេះដើរទន្ទឹមគ្នា
។រដ្ឋខ្លះទៀតក៏អនុញ្ញាតឲ្យហាងខ្លះបើកវិញដែរ។គ្រាដែលការបាត់បង់ការងារនិងកង្វះជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលអាចនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនអត់លុយទិញម្ហូបឬបង់ថ្លៃផ្ទះ។តែអ្នកជំនាញថានេះជាដំណើរការសន្សំសន្សំ។លោកវេជ្ជបណ្ឌិត William Schaffner នៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
We might have to do this gradually to see whether we can handle it or whether
យើងប្រហែលជាត្រូវធ្វើសន្សំសន្សំដើម្បីស្ទង់ថាតើយើងអាចចាត់ចែងបានទេឬក៏ថាតើនឹងមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញទេ
ក្នុងក្រុង New York ដែលជាចំណុចស្នូលនៃការរាតត្បាតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអភិបាលរដ្ឋ Andrew Cuomo ថារដ្ឋនេះកំពុងធ្វើផែនការបើកវិញផ្អែកតាមការណែនាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺដំបូងរដ្ឋត្រូវចាំមើលការចុះថយករណី COVID-19 មួយរយៈសិននិងត្រូវមានការធ្វើតេស្តច្រើននិងការវាយតម្លៃអំពីគ្រោះថ្នាក់សិន
Then we're going to leave 2 weeks between phases
យើងនឹងទុកពេល2សប្តាហ៍ក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗដើម្បីឲ្យយើងអាចឃ្លាំមើលផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងដោយសារចំណាត់ការរបស់យើង
ទោះជាហាងចំនួនខ្លះចាប់បើកវិញក៏ដោយក៏ការរាតត្បាតវីរុសនេះបានបង្ខំឲ្យហាងឯទៀតបិទទ្វារដែរការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកន្លែងវិចខ្ចប់សាច់នាំឲ្យមានការបិទទ្វារនៅកន្លែងខ្លះដែលបង្អាក់ដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលអាចនាំឲ្យខ្វះសាច់លក់និងនាំឲ្យសាច់ឡើងថ្លៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយនីសី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើងកម្ដៅខណៈជំងឺ COVID-19 កំពុងតែរីត្បាតផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.